në valet e radios Evropa e Lirë, programin e gjuhën Shqipe e kushtuar Kosovës.
Të ndëruar dëgjues, ju flasim drejt për drejt nga studio qendrore Radios Evropa e Lirë në Prag, gjatë 15 minutave të këtij emisioni, me ju do të jem unë Kestrin Kumnova. Nga informacionet kryesore veçojmë. Presidenti Obama i bën thirrje Kongresit të miratoj planin ekonomik, në të kundërtën paralajmëron katastrofë kombëtare. Kuvendi Kosovës duhet të vendosë për dialogun Prishtinë-Beograd, thot opozita në Kosovë. Kriza ekonomike ka prekur edhe Maqedoninë. Me këto dhe informacione tjera në vazhdim të emisionit, por fillimisht të bloku i lajmeve. Washington. Presidenti Barack Obama i bëri thirrje Kongresit që sa më shpejt të miratojë planin stimulues të ekonomisë, duke thënë se paratë janë mëse të nevojshme për të shpëtuar ekonominë amerikane. Senatorët kanë mbajtur një takim jashtëzakonshëm të shtunën për të diskutuar shpenzimet e planit më shumë se 800 miliard dollarësh para se të bëhet votimi këtë javë. Obama ka kërkuar 900 miliard dollar, por 100 janë shlyer nga plani pas akuzave të bëra nga republikanët. Në një adresim të fundit Obama tha se plani nuk është i përkryer, por se kalimi i tij është i nevojshëm për të parandaluar shndrimin e ekonomisë amerikane në një katastrofë.
The scale and scope of this plan is right.
Shkalla dhe pesha e këtij plani është në rregull, koha për veprim është tani. Sepse po të mos lëvizim shpejt për të votuar këtë plan, kriza ekonomike mund shëndrohet në një katastrofë kombëtare. Miliona amerikanë do të humbin vendet e punës, shtëpitë dhe kujdesin shëndetësor, tha Obama. Jerusalem. Burime palestineze të sigurisë thonë se Izraeli ka ndërmarrë disa sulma erore në pjesën jugore të rripit të Gazës. Banorët thanë se ishin sulmuar hapësira afër qytetit Rafah dhe tunelet për kontrabandim përgjatë kufirit me Egjiptin. Këto sulma u bën disa orë pas raporteve se militantët palestinez kishin hedhur dy raketa në jug të Izraelit. Nga sulmet e të dy paleve nuk ka pasur viktima. Sydney. Se paku 49 persona kanë humbur jetën nga zjarret që përfshin disa vendbanime në Australi. Zyrtarë thonë se zjarret shkatruan 640 shtëpi. Policia njoftoi se disa prej zjarreve janë vënë me qëllim dhe se po heton për të dyshuarit. Ushtria është vendosur në rajon për ndihmuar mira zjarfikës në vendjen nën kontroll të zjarreve, të cilat u përhapen shpejt për shkak të errave të fuqishme dhe temperaturave të larta. Gjenevë. Zyrtarët e Zvicrës votojnë sot në referendumin nëse vendi duhet vazhdoj ofrimin e migrimit të pacenuar të njerëzve nga vendet anëtare të BE-s. Zvicra nuk është pjesë e bashkimit evropian, por ka raporte të afërta me blokun. Hulumtimet e opinionit tregojnë se rezultatet do të jenë për afërta me një shumicë të votave në favor të vazhdimit të këtyre politikave. Ndoshta blokun e lajmeve.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelir.org.
Kalojmë tani të pasqyra shtypit, në linjë telefonike jemi me kolegun Zjadin Gashin në Prishtinë. Mirë mëngjesi, Zjadin.
Mirë mëngjesi, Kesen.
Ndërsa po afrohet një vjetori që shpalljes së pavarësisë së Kosovës, njohja e saj ndërkombëtare vazhdon të jetë aktuale. Sa dhe si trajtohet kjo çështje në gazetat e sotme?
Po, gazeta kohatitore në ballinën e saj shkruan se gara për merita po e dëmton procesin e njohjes së Kosovës. Paralajmërimet publike nëpër media për njohje të reja para se ato të ndodhin, sipas zyrtarëve institucional, mund të ketë pasoja negative dhe të parandaloj njohjet e reja, shkruan kohatitore. Ky reagim institucioneve thuhet se ka pasuar deklarimet publike të kryetarit të Aleancës Kosova e Re, Bexhet Pacolli, se të paktën 7 njohje të Kosovës janë meritë e tij dhe se priten edhe njohje të tjera. Përpjekjet për të anveshur vetvetes meritat nuk janë përpjekje serioze politike dhe se gara për të marrë meritat e njohjes nuk na bën derë, i ka thënë gazetës zëvendës i presidentit të Kosovës, Xhavet Beqiri. Ndërkohë që zëvendës ministri e jashtme Vlora Qitaku i ka thënë gazetës se do të vi koha kur secili do të jap llogari, por edhe do të marrë mirënjohje për punën e bërë. Duke u kundërpërgjigjur kritikave nga zyrtarët e institucioneve, nënkryetari i Aleancës Kosova e Re, Ibrahim Akolli, ka thënë se kjo çështje le të mbetet në ndërgjegjen e secilit. Do të vi koha kur secili do të dihet se çfarë ka bërë, i ka thënë gazetës Makolli, duke vlerësuar edhe punën e pasollit në çështjen e njohjes së Kosovës. Ndërkaq, duke u thirrur në burimet e saj konfidenciale, gazeta koaditore shkruan se paralajmërimet publike për njohje të reja e kanë dëmtuar procesin dhe në shumë raste, sipas gazetës, kanë ndikuar që të aktivizohen diplomacitë e Rusisë dhe të Serbisë në parandalim në këtyre njohjeve.
Çka do të veçojë tjetër në këtë pasqyrë të sot më shtypi?
Në vijim do të veçojmë edhe një artikull që flet për sistemin e drejtësisë në Kosovë. Drejtësia në duar të pensionistëve është artikulli kryesor i gazetës Express. Tërë sistemi drejtësisë në Kosovë thuhet se udhëhiqet nga kryetari i Gjykatës Supreme që ka plotësuar moshën për pensionim. Veçti thuhet se janë edhe 12 koleg të tjerë që me gjithë moshën për pension vazhdojnë të jenë pjesë e sistemit të drejtësisë. Ka bazë ligjore që ata të punojnë, por edhe pak ditë sipas gazetës ata nuk do të jenë pensionistë punësuar. Në artikull paralajmërohen emrime të reja në gjykata sipas një dekretimi nga presidenti Fatmir Sediu që sipas gazetës do të mund të sjellin refleskime në sistemin e drejtësisë, marr parasysh se gjatë këtij viti edhe 7 gjykatës të tjerë do të mbushin moshën 65 vjeçare. Në prononcimet për Ekspres, gjyqtari Kaplan Baruti ka deklaruar se ka qenë në gjendje të mirë të punoj dhe pavarësisht moshës ai ka arritur suksese të mëdha. Punësimi gjykatësve në pension thuhet se është lejuar me një vendim të departamentit të drejtësisë unmikut.
Dhe për fund, Ziadina, mund na përzgjedhni ndonjë artikull që nuk ka të bëjë me politikën?
Krejt në fund një lajm për adhuruesit e sportit i cili botohet në gazetat Kohaditore dhe Ekspres. Dinamo Zagrebit hoqi dorë nga ndeshja miqësore me 389, shkruajnë gazetat. Arsyet pse ekipi një orë kroatë nuk do të vinë në Kosovë për këtë miqësore thuhet se ndërlidhen me përgatitjet e kësaj skuadre për derbin e madh kroat ndërmjet Dinamos së Zagrebit dhe Hajdukut të Splitit.
Ishte kolegu Ziadin Gashi me pasqyrën e shtypit nga Prishtina.
Radio Evropa e Lirë, shpejt, sakt dhe më afër jush.
Opozita kosovare mendon se duhet të zhvillohet një debat në kuvendin e Kosovës në lidhje me bisedimet në nivelin teknik ndërmjet Prishtinës dhe Beogradit. Përfaqësues të Aleancës Kosova-Re, Aleancës për Ardhmërinë e Kosovës dhe Lidhjes Demokratike të Dardanisë, thonë se qeveria kosovare nuk duhet lejoj që pjesë e këtyre bisedimeve tjetë plani 6 pikësh i Organizatës e Kombeve të Bashkuara. Nga Prishtina njofton Edona Peci.
Përfaqësuesit e partive opozitare në Kosovë kërkojnë nga udhëheqësit shtetëror të Republikës që të mos pranojnë të zhvillojnë bisedime me shtetin serb, të cilat në qendër të diskutimit do të kishin planin 6 pikësh të Kombeve të Bashkuara për rikonfigurimin e pranisë civile ndërkombëtare në Kosovë, plan ky i cili ishte pajtuar ndërmjet Unmikut dhe Beogradit, ndërsa ishte hedhur poshtë nga Prishtina zyrtare. Përfaqësuesi i Aleancës për Ardhmërinë e Kosovës Ahmeti Sufi e quan të papranueshme idenë që plani 6 pikësh i sekretarit gjeneral të OKB-s të hedhet përsëri në tryezën e diskutimeve të ashtu quajtura teknike Prishtinë-Beograd. Ai thotë se për çështjen e bisedimeve me Serbin, me domos duhet të debatohet edhe në kuvendin e Kosovës.
Kuvendi është organi më i lartë i Kosovës, prandaj në kuvend ka vend për të diskutuar për bisedimet të cilat po inicohen ka pasia ndërkombëtare. Dhe ne konsiderojmë se duhet debatohet për arsye se del vullneti politik i përfaqësuesve të Kosovës, të cilët do ta shprehin në parlamentin e Kosovës.
Opozita kosovare duket se ndihet e neglizhuar nga i tërë procesi i bisedimeve teknike me shtetin serb. Nënkryetare e Lidhjes Demokratike të Dardanisë Besa Gaxheri mendon se ekzekutivi kosovar është dashur të konsultonte partitë opozitare në Kosovë para se të marrë vendimin për fillimin e bisedimeve me qeverinë serbe, të cilat sipas saj duhet të zhvillohen vetëm në cilësinë e dy shteteve të barabarta.
Momentin që lin jemi, që vërtet vendimet janë të vështira, po aq më shumë momentin që lin po e shohim që çdo ditë ka dështime këtë tretim, atër unë mendoj se është e papranueshme që mos konsultuat opozita.
Ditë më parë, përfaqësues të administratës së Kombeve të Bashkuara në Kosovë kishin hedhur poshtë mundësinë që bisedimet e radhës ndërmjet Prishtinës dhe Beogradit të bazohen në planin për pavarësi të mbikëqyrur të presidentit Marti Ahtisari, i cili sipas këtyre zyrtarve nuk mund të merret parasysh nga se nuk ka fituar mbështetjen e nevojshme të Këshillit të Sigurimit të OKB-s. Mirë po nën kryetari Aleancës Kosova-Re, Ibrahim Akolli, mendon ndryshe.
Pakoja presidentit Ahtisari është e pa diskutueshme më, sepse ka ardhur si rezultati një procesi mjaft të gjatë dhe i kompromiseve shumë të dhëmshme të popullit Kosovës, prandaj pasusi politiki Kosovës është i përfunduar, ne mund të bisedojmë me Serbinë, natyrisht pasi të plotësohen këto të cilat i thash më herët, për çështje të ndryshme.
Për gjatë javës së ardhshme pritet që për sa i përket bisedimeve në nivelin teknik ndërmjet Prishtinës dhe Beogradit, të caktohet një agjendë konkrete. Ndërkohë mbeten akoma të paqarta temat e diskutimit në këto bisedime. Qëndrimi i deritanishëm i qeverisë kosovare është se me Serbinë do të jetë gatshëm të bisedojë vetëm në nivelin e dy shteteve të pavarura. Ndërka që shteti serb vazhdon të këmbëngul që tema kryesore e bisedimeve të ardhshme të jetë implementimi i planit të 6 pikësh të OKB-s. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Edona Peci.
Evropa e Lirë është radio e pavarur amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Emisionet tona mund t'i dëgjoni çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21. Adresa jo në internet është www.evropaelire.org ose www.rfrl.org.
Kriza ekonomike globale tashmë po ndjehet në disa sektorë të Maqedonisë. Në kuadër oda ekonomike Maqedonisë veri perëndimore thotë se hapat që po i ndërmerr qeveria nuk janë të mjaftueshme. Kronike përgatitur nga korrespondenti në Shkup Sefer Tahiri.
Në kryetari odës ekonomike të Maqedonisë veri perëndimore Kasam Zendeli deklaroi për radion Europa e Lirë se efektet e kësaj krize ndjehen në disa segmente mbi të gjitha në uljen e fuqisë blerëse të qytetarëve dhe mos investimet serioze nga ana e kompanive.
Kjo krizë shkaktoi që bankat janë më dorë shtrënguar, si të themi, duke mos lëshuar kredi konsumatorëve dhe kredi për qëllime të tjera. Dhe kjo ndikoi që edhe të bie numri i banesave që shiten në Maqedoni. Kështu që ka stagnim edhe në sektorin e ndërtimtarisë, ku një numër goxha i madh edhe i firmave anëtare të odës ekonomike të Maqedonisë veriprendimore janë firma që investojnë në këtë drejtim. Gjithashtu kjo krizë globale shihet edhe në kapacitetin e blerjes nga ana e konsumatorëve. Marrin e bizneseve që të investojnë.
Ndërsa qeveria ka bërë të ditur se ka ndërmarrë disa hapa konkret për zbutjen e krizës ekonomike. Ministri i Financave Trajko Slavevski thotë se ndërmarrjet ndihmohen varësisht se në cilin sektor funksionojnë. Ndërto ai përmendi shkallën zero të fitimit që arrihet nga riinvestimet përkatësisht lirimi nga tatimi i fitimit i cili nuk shpërndahet por mbetet te kompanitë. Ndërsa mas tjetër është shlyerja e kamatave që i kanë kompanitë e mëdha.
Kako i sekoja druga vlada, fazno, nje gi sledime posledicite od globalnata financijska i ekonomska krize.
Si çdo qeveri tjetër, edhe ne në mënyrë të shkallëzuar do të ndjekim pasojat e krizës ekonomike dhe financiare globale. Ndjehen pasojat negative dhe ndaj ekonomisë së Maqedonisë. Ne si qeveri e përgjithshme ndërmarrim masa me të cilat bëhet lehtësimi i funksionimit të kompanive në Republikën e Maqedonisë. Ta Slavevski. Por nën kryetari i odës ekonomike të Maqedonisë veri perëndimore, Kasam Zendeli, thotë se organizata e tij nuk është e kënaqur me masat që i ka ndërmarrë qeveria.
Një ndër propozimet kryesore të odës ekonomike është që qeveria të ndikojë në bankat komerciale që të fillojnë të japin kredi dhe kredit jenë më të ulta. Mirë, po për të bërë kjo duhet që nivelin e kamatës duhet të ulë edhe banka qendrore. Gjithashtu ne propozojmë që edhe Banka Maqedone për zhvillimin e biznesit të fillojë edhe ajo të japë në mënyrë direkte biznesit kredi. Mirë, po qeveria nuk e ndërmori këtë hap, ka ndërmarrë një hap tjetër që ta amortizojë kamatën duke bërë subvencionimin e kamatave që aktualisht firma të marrin ose do të marrin nga bankat komerciale.
Kriza ekonomike botërore tani më ka goditur përveç metalurgjisë së zezë dhe ndërtimtarisë dhe turizmin, sepse gjatëdimrit është zvogëluar për 50% në krahasim me vitin e kaluar, interesi i qytetarëve për të kaluar pushimet dimërore në ndonjërin nga qendrat turistike të vendit. Për Radion Europa e Lirë nga Shkupi, Sefer Tahiri.
Dëgjues të nderuar, ishte ky emisioni orës 9 i Radios Evropa e Lirë në gjuhën shqipe. Edicionet tona të radhës janë në 12, 16 dhe 21. Për më shumë klikoni në faqen e internetit evropaelir.org. Nga unë Kestrin Kumnova, miru dëgjofshë.